igaüks peab oma koormat kandma. See lugu toimus samuti 2003. aasta sügisel meie küttepuude projekti raames. Hooaeg algas edukalt. Tavaliselt jõudis annetajate raha meieni detsembri alguseks, kui ilmad olid külmad ning mõnikord lumigi maas. 2003. aasta sügisel saime juba septembris piisavalt raha, et ligi 60 perele küttepuud ära osta. Rõõmustasime, et saame raskesti ligipääsetavatesse küladesse minna hea ilmaga. Igal aastal tegime puude saajate nimekirjade kokkupanemisel koostööd Pihatši sotsiaaltöökeskuse ja linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Sel sügisel oli linnavalitsus annud oma nimekirja kohad Pihatši puuetega inimeste ühingule. Kodusid külastades nägime igasuguseid erinevaid haigusi ja olukordi. Ravimatud geneetilised probleemid, närvikahjustused, sõja ajal käe või jala kaotanud, pimedad, kurdid, tõsiste psüühikahäiretega inimesed, tervest kehast halvatud ja nii edasi. Hakkasime juba harjuma peredes valitseva lootusetuse ja kibestumisega. Bosnia-Hertsegoviina sotsiaaltoetuste süsteem oli pankroti äärel. Invaliidsuspensionidki olid sageli mitu kuud välja maksmata, aga rohud olid kallid. Füsioteraapiat või ravivanne võisid omale lubada vaid vähesed. Meil oli hea meel, et saime nende olukorda natukenegi päikest tuua. Samas tundsime kergendust, kui järjekordsest musta masendusega täidetud kodust välja saime. Tol päeval olime teel linna lähedal asuvasse külla, et otsida sealt üles pere kahe, pimeda ja liikumisvõimetu tütrega. Oletasime, et tuleb jälle üks masendav külaskäik. Perema tuli uksele vastu. Ta üllatus oli piiritu, kui teatasime talle, et varsti saabub nende õuele tasuta puudekoorem. Olime inimest üllatunud reaktsioone ennegi näinud, aga Mediha rõõm oli teistsugune, kuidagi sügav ja siiras. Ta kutsus meid kohe tuppa ja näitas meile oma tütreid. Kaksikud tüdrukud, selleks ajaks juba 17-aastased, olid sündinud mingi haruldase ravimatu geneetilise haigusega. Mõlemad olid pimedad ja liikumisvõimetud. Üks tüdruk ei saanud ümbritsevast midagi aru. Ta sõi pudelist püreesid ning istus ja kiigutas ennast voodi peal, aga ei reageerinud millelegi välismaailmast. Teine tüdruk, nimetagem teda siin Merimaks, oli terava mõistusega. Ta jutt jooksis ja mälu oli parem kui arvutil. Järgnevate aastate jooksul käisin neil tihti külas. Mõnikord rääkisin Merimaga ja küsisin ta käest juhuslikke fakte. Kas sa mäletad, kes käisid koos minuga sind ühel korral külastamas oktoobris 7 aastat tagasi? Merima teadis kohe nii nimesid kui ka rahvusi, mitmekesi nad olid ja mida nad talle kingiks tõid. Mediha oli vahepeal kohvi valmis saanud. Istusime koos elutoas ja vestlesime. Pereisa Muhammed oli tööl. Vanem poeg, õnneks täiesti terve ja tubli noormees, oli koolis. Mediha kõrval istus Muhammedi ema Safia. Meid hämmastas, kui positiivne oli sealses kodus valitsev õhkkond. Mediha ei kurtnud raske elu üle ning ta häälest ei olnud kuulda kibestumist. Vastupidi, ta viskas Merimaga vaheldumisi nalja, tänas jumalat pisimategi asjade eest ning tõi lauale aina uusi oma tehtud küpsetisi. Safia oli samuti rahulik ning rõõmsameelne. Lõpuks ei suutnud ma enam oma hämmastust varjata. Küsisin Merihalt, kuidas ta suudab säilitada nii raskes olukorras positiivset hoiakut. Nende kodu mõjus kui päikese laik kümbritseva masenduse pilve keskel. Mediha mõtles pikalt, siis hakkas rääkima. Kui tüdrukud sündisid, oli algul tõesti väga raske. Me ei suutnud uskuda, et mõlemad on pimedad. Arstid teatasid, et nende haigus on ravimatu. Tuttavate abiga käisime ka Saksamaal ning proovisime igasuguseid erinevaid teraapiavorme. Mitte miski ei aidanud. Merima vähemalt sööb kõike. ta õde võib süüa ainult ühte liiki gluteenivaba beebitoitu ja seda siin ei müüda. Sugulased ja tuttavad saadavad seda meile välismaalt. Mõtlesime, et kuidas me sellises olukorras vastu pidada suudame. Siis aga saime aru, et see on Jumala poolt meie peale pandud koorem ning meil tuleb anda oma parim selle kandmiseks. Tuli olukorraga leppimine. Nüüd elame päevakaupa, toetudes Jumala ja heade inimeste abile. See vastus hämmastas mind veel enam. Muhammed ja Mediha on etnilise tausta poolest moslemid. Moslemite jaoks on tavaline uskumus, et kõik, nii hea kui halb, tuleb meie saatusena Jumala käest. Samas ei paku Jumal oma abi koormate kandmisel. Inimesel tuleb lihtsalt täita oma kohust tema ees. Paljudes inimestes tekitas selline suhtumine passiivsust, masendust ja aina suurenevat lootusetust. Minu pingutustest ei sõltu niikuinii mitte midagi. Kõik on Jumala käest, aga nüüd jätis ta mu üksi siia võitlema selle supi sisse. Mediha ja Muhammed olid teistsuguse hoiakuga. Nad leppisid oma saatusega, aga tunnistasid ka seda, et Jumal andis neile jõudu ja rahu selle ülesande täitmiseks. Kristlased siteerivad sageli Jeesuse sõnu, et iga üks peab oma risti kandma. Meie usu üks põhialus on veendumus, et Jeesuse risti surma ja ülestõusmise läbi on meil kõigil eesõigus saada Jumalaga otse kontakti. Me palvetame ja usume, et ta vastab. Teiste sõnadega kanname oma riste, aga teame, et Jumal aitab. Ise aga kipume olema sama kibestunud kui kõik teised meie ümber. Muhammed ja Mediha ei tunnud Jeesust, aga nende kodu täitis tõeline Jumala rahu. Nad tegid oma parima, et täita endile osaks saanud eluülesannet ning jäid oma positiivse hoiakuga mulle eluks ajaks eeskujuks. Üks eriline teksakotike. Eelmises loos kirjeldatud Mediha ja Muhammedi perega seob mind veel üks eriline mälestus. Meie kogudus Bihachis sai igal aastal rahvusvahelise organisatsiooni Operation Christmas Child ehk eestikeelse nimetusega Operatsioon Jõululaps kingipakke. Selle projekti mõte on, et lapsed ise võtavad tühjad kingakarbid ning pakivad nendesse teiste maade laste jaoks kingitusi. Seejärel kogutakse täidetud karbid kokku ning saadetakse erinevatesse vaesematesse riikidesse ning kriisikolletesse. Vastuvõtjamaade kristlikud kogudused ja organisatsioonid jagavad nad kohapeal laiali. See projekt tõi igal aastal palju jõulurõõmu tuhandetele lastele üle terve maailma. Meie tellisime Bihachis igal aastal umbes 2000 kingipakki ning käisime neid jagamas kohalikes koolides. Tol korral võtsime Riima jaoks ka ühe karbi. Teadsin, et selline kingitus teeks talle palju rõõmu. Nende kodu oli linnast väljas ning sinna minemiseks tuli natuke rohkem aega planeerida, aga elu oli kiire. Detsembris sai jaanuar, aprill, mai. Meriima kingitus oli ikka veel minu toas voodi all. Viimaks oli kätte jõudnud juuni lõpp. Olin enda peale pahane, et viivitasin nii kaua pakki ära viimisega. Otsustasin, et järgmisel päeval, kui just laus vihma ei saja, võtan ratta ja käin seal ära. Jõudsin nende koju peale lõunal, just kohvi joomise ajaks. Nad ei teadnud, et ma tulen, ning nende rõõm oli suur. Andsin Meriimale paki. Ta tegi käsikaudu selle lahti ning tõmbas esimese asjana välja teksariidest käekoti. Mediha nägi seda ja hakkas nutma. Mis siis nüüd juhtus? Mis valesti läks? Mediha läks natuke aega, et rahuneda. Seejärel selgitas ta mulle olukorda. Meriima on mulle juba 3 nädalat pidevalt peale käinud, et tema tahab teksariidest kotikest. No Bihachis ei ole selliseid kotte kusagilt saada. Mul oli sellest juba täiesti kõrini, aga ma ei teanud, mida teha. Kui Merima midagi pähe võtab, võt siis tema enne ei lõpeta, kuni on oma tahtmise saanud. Nüüd olin mina peaaegu pisarates. Rääkisin Medihale ja Merimale, kuidas neid pakke valmistatakse. Igal aastal kogutakse lääneriikide lastelt oktoobris ja novembris sadu tuhandeid pakitud kingikarpe. Seejärel lähevad nad suurte saadetistena igale poole üle maailma laiali. Jumal teadis, et kusagil Bosnias oli üks pime tüdruk, kes mitu kuud hiljem hakkab igatsema olematut teksakotikest. Nii pani ta ühe Inglismaa tüdruku südamesse panna see kotike kingakarpi. Seejärel jõudis just see karp teiste tuhandete seas Bosniasse, Bihačisse, minu kätte ja just Merima jaoks. Aga see pole kõik. Siis pani Jumal minu ootama mitu kuud enne kingituse kätte viimist, sest Merima ise veel ei teadnudki, et ta just seda teksakotikest tahtis. Oleksin ma läinud kohe jaanuaris, poleks see neile mitte midagi tähendanud. See oli harukordne võimalus rääkida Medihale ja Merimale Jumala armastusest ja hoolitsusest nende vastu. Mulle endale jäi see lugu eluks ajaks meelde näitena, kuidas usaldada Jumala juhtimist. Tema näeb suurt pilti, aga märkab samas ka kõiki detaile. Mina ei pruugi kõigest aru saada, aga tema juhtimises on turvaline olla. Jumala kell ei jookse minu omaga samas taktis, aga tagasi vaadates saan aru, et tema ajastus oli alati täpselt õige. Imetlusväärne vanaema. See lugu juhtus samuti 2003. aasta sügisel. Bihači puuetega inimeste ühendus oli pannud Kaada perekonna meie küttepuude projekti nimekirja. Aadressiks oli märgitud üks linnaäärne väike küla. Ühel ilusel päikesepaistelisel sügispäeval läksime neile toidupaki koju viima. Kaada, nimi muudetud siin, avas ukse ja kutsus meid kohe sisse kohvi jooma. Nägime elutoas Kaada 5-aastast voodihaiget lapselast. Oletasime, et just selle tüdruku pärast pandigi nende pere meie nimekirja. Kui Kaada oli kohvi tassidesse valanud, tutvustas ta meile tegelik olukorda. Kaada peret oli tabanud kohutav tragöödia. Tema mehe suguvõsas levis Huntingtoni tõbi, geneetiline ravimatu haigus, mis tõi kaasa pikki kannatusi ja lõppes alati surmaga. See tõbi levis mees liinipidi. Kui isa oli haige, läks enamasti edasi ka tema lastele. Nagu geneetiliste asjadega ikka, oli ka sellel haigusel oma tõenäosusprotsent. Kõik ei haigestunud. Sa võisid olla õnnelik pärida normaalse geenikombinatsiooni ning terveks jääda. Häda oli selles, et sümptomid lõid välja alles täiskasvanu eas. Ennast terveks pidanud mehel olid lapsed selleks ajaks juba olemas ning haiguse geenid edasi antud. Tänapäevane meditsiinitehnoloogia suudab seda haigust avastada tõenäoliselt juba varjatud staadiumis. 2003. aasta Bosnias said inimesed haigestumisest teada alles siis, kui ilmnesid esimesed sümptomid. Kaada oli juba matnud oma mehe, kaks tütart ja ühe poja. Viimane poeg Ibrahim oli ka haige. Ta rääkis vaevaliselt ning koguda keha tõmbles pidevates sundliigutustes. Tolle esimese külaskäigu ajal suutis Ibrahim veel kõndida ning isegi autot juhtida. Ma ei tea, kuidas ta roolis olles oma keha kontrollis, aga sõidetud ta sai. Ibrahimi naine oli ära läinud, jättes maha nii oma haige mehe kui kaks last. Hussein oli terve 9-aastane poiss. Ta käis koolis ning tagus hoovi peal palli, nagu tema vanused poisid ikka. Kõik lootsid, et ta jääbki terveks. Aga kindlalt öelda ei saanud seda keegi. Tema õde, 5-aastane Irma, oli täiesti lootusetus seisus. Irma oli 3-aastaselt pööningutrepilt alla kukkunud ning kahjustanud ühte põhinärvi. Ta oli peaaegu teadvusetu. Reageeris välismaailmale vaid silmaliigutustega ning ta keha vaevasid pidevad krambid ja valud. Vanaema Kaada söötis teda lusikaga. Neelamisrefleks oli alles jäänud. Ning kiigutas üles, kui valud liiga tugevad olid. Mõnikord istus ta terve tööd üleval, valudes laps süles karjumas. Kaada oli ise ka juba üle 60 aasta vana. Tal oli kõrge vererõhk ja suhkruhaigus, jalad paistetasid ning aegajalt olid südame rütmi häired. Tal polnud aega oma hädade peale mõtelda. Tema pidi olema tugev, et kuni lõpuni oma pere eest hoolitseda. Mind hämmastas, kui puhas ja korras oli tema elamine. Häbi hakkas isegi. Mina olen noor ja terve inimene, aga minu kodu pole kunagi korras olnud nii joone pealt, ilma ühegi tolmukübemega kortsuta. Kaada serveeris meile kohvi ja ise tehtud küpsiseid, tõi kaasa panemiseks purgi kodumoosi ja soovis, et tuleksime järgmine kord lõunale. Ma ei saanud aru, kuidas ta suudab. Kus ta ise jõudu saab? Kes tema eest hoolitseb? Kaada vastas lihtsalt, et keegi ju peab tegutsema, sest teised ei saa. Meil oli kombeks igas kodus küsida, kas võime pererahva eest palvetada. Selgitasime, et oleme kristlased ja palvetame oma sõnadega nii, nagu südamest tuleb. Jagame Jumalaga oma muresid ja otsime tema abi. Enamik peresid, kus me käisime, olid moslemi taustaga. Kaada ja Ibrahim samuti. Nende jaoks oli täiesti uus see mõte, et nad võivad lihtsalt oma sõnadega Jumalaga oma hinge peal olevast rääkida. Nad olid pisarateni liigutatud, kui me seda pakkusime. Palvetasime siis, lihtsalt ja lühidalt, aga südamest. Palvetasime, et Irma võiks eeloleval ööl paremini magada, et Hussein võiks jääda terveks ning et vanaema Kaada saaks Jumala käest igaks päevaks uut jõudu. Kui lõpetasime, kallistas Kaada meid pikalt. Pidime ära minema, aga lubasime, et tuleme varsti jälle. Mu autojuht Walter otsustas, et hakkab seal käima vähemalt kord kuus, viies neile humanitaar abi, aga iga kord ka palvetades seal nende eest. Kaada võttis ta alati avasüli vastu, söötis kõhu täis ja pakkus kohvi. Nad leppisid kokku, et Walter helistab alati ette, et küsida, mida linnast tuua on vaja ja anda Kaadale aega süüa teha. Ühel korral helistas Kaada ise ning kutsus Walteri jõulunädalal omale külla. Moslemid jõulusid ei pea, aga Kaada oli toa ära ehtinud ainult selleks, et Walterile rõõmu teha. Meie kontakt Kaada perega kestis veel 4-5 aastat. Ibrahim jäi lõpuks voodihaigeks ning suri. Irma oli surnud juba enne teda. Kaada jäi Husseiniga kahekesi, andes oma parima, et alles jäänud lapselast koolitada ja kasvatada. Meie aitasime kord aastas küttepuudega, aga muidu pidi nad ise toime tulema. 2005. aasta sügisel lõpetasime oma laohoonest humanitaarabi jagamise. 2008. aastal tuli ka küttepuude projekti paus. Olime oma rühmajuhi Kathyga jäänud meie missionäride rühmast kahekesi pihatsisse. Me ei jõudnud enam kaugemates külades käia, nii kadus ka kontakt Kaadaga. Möödus mitu aastat. Kätte jõudis 2014. aasta kevad. Ühel päeval sain Kaadaga pihatsi haigla lähedal kokku. Ta oli käinud uuringutel ning ootas Husseini, kes pidi talle autoga järgi tulema. Hussein oli selleks ajaks 20-aastane terve noor mees, kes õppis Sloveenias ning valmistus naist võtma. Ta oli kõik kättesaadavad meditsiinilised testid ära teinud ning tundus, et ta oli terve. Samas tema isa oli ka olnud täiesti terve, kuni oma 30. eluaastani. Arstid olid Husseinile öelnud, et nad loodavad parimat, aga kindel olla ei saa millekski. Selleks ajaks, kui ma 2017. aasta sügisel Bosniast ära tulin, oli Kaada samuti juba surnud. Husseini edasisest käekäigust ei tea ma midagi. Kaada oli matnud kogu oma pere ja ometi säilitanud külalislahke ning Jumala abi peale lootva eluhoiaku. Ma siia maani ei saa aru, kuidas ta seda suutis. Mis on minu elu raskused tema kannatuste kõrval? Ma olen mõnikord tujust ära, sest pea natuke valutab, öösel oli magamiseks liiga palav või tekis kellegagi konflikt. See on nagu sääse punni sügelemine Kaada olukorra kõrval. Jumal kasutas Kaadat, et minu elu vormida ja kujundada. Õppisin temalt, kuidas raskustest tugevaks jääda. Kaada seda ei teanud. Tema elas lihtsalt oma igapäeva elu, andes kõiges oma parima.